ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሓሙስ 12/12/18 ወይ ከዓ 18/12/16 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ከመይ ምስኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና እዩ ክጅምር ሎሚ ሓሙስ። ድሕሪኡ ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ዝተዘራረቡ መራሒ መኣድ ዝሃብዎ ርእቶን ዘቕረብዎ ለቦዋን ክነስምዐኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ሶኒ ዝጀመርናዮ ክትዕ 3 ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ተፀበይና ርእቶን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ዜና ካብ ገብረ
ከመይ ከምሲ እዩ ዜና እንሆ። ይዛዘም ኣብ ዘሎ ናይ 2008 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት 28 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምርካቡ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡ። ካብዚ እቲ 69 ሚእታዊ ካብ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ስልኪ ዝተረኽበ ምዃኑ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ሓቢሩ። ልዕሊ 19 ቢልዮን ብር ዘይተጻረየ ትርፊ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣገልግሎቱ እናወሰኸ ኣታዊኡ እውን ብኡ መጠን ንዓበ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኢትዮ ቴሌኮም ኣታዊኡ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ30 ሚእታዊ ዓብዩ ኣሎ። ዓለምለኸ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ከይህቡ መንግስቲ ዝኽልክል ዘሎ ከምዚ ዝበለ ዝለዓለ ትርፊ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ሎምቅነ ዝነበረ ውጥረት ብመጠኑ ዝሕልሉ ዝበሉ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሓደስቲ ሽግራት እናተረኣዩ ምዃኖም ገሊፆም። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ምህላው ዝገለፁ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዳባት ተኻይዱ ዝነበረ ሰልፊ ዘይሕጋዊ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ብሰላማዊ ከም ዝተበተነን ገሊፆም። ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ሪያክ ማቻር ካብቲ ሃገር ወፂኦም ናብ ጎረቤት ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዲአርሲ ከም ዝሃደሙ ምናልባሽ እውን ሓሚሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ዋብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ፍርሃን ሓቅ ሎማዓንቲ ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ማቻር በዓልቲ ቤቶምን ሒደት ሰባት ዝሓዘ ጉጅለን ዝሓለፈ መዓልቲ ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርከብ ተልእኮ ሕብራት መንግስታት ኣቐዲሙ ከም ዝፈለጠ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ካብ ዶብ ሪፓብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ናብ ውሽጢ ኮንጎ ንክኣቲ ንመንግስቲ ሕቶ ቀሪቡ እዩ። እቲ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነ ግን ሕቡራት መንግስታት ዕላዊ ኣይገበረን። ንሪያክ ማቻር በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት 10 ሰባትን ብሰብኣዊ ምክንያት ምስ ሰበ ስልጣን ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብምዃን ካብ ዲአርሲ ናይ ምውፃእ ስርሒት ብተልእኮ ሕቡራት መንግስታት ይካየድ ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም እደሊ ክብሉ ሓቅ ንሪፖርተራት ገሊፆም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ስርሒት ግደ ከም ዘይነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ማቻር ሕክምና ዘድልዮም እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ሃቅ ዘድልዮም ሕክምና ክንህቦም ፀኒሕና ኣለና ኢሎም ኣብ ዲአርሲ ልኡኽ ዓቃቢ ሰላም ንሪያክ ማቻር ክረኽብዎም ከለዉ ሓሚሞም ቆሲሎም ወይ ድማ ክልቲኡ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ሪያክ ማቻር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ተሓቢኦም እዮም ፀኒሖም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ኣብ ዳርፉር ክልተ ከባቢታት ብሉናይልን ክፍለ ግዛኣት ደቡብ ኮርዶፋን ተፀባኦ ጠጠው ንምባል ክዛተዩ ዝቐነዩ ሱዳናውያን ወገናት ከይተሰማምዑ ምትራፎም ከም ዘጓሃዮም ገሊፆም። እቲ ናይ መወዳእታ ዙር ልዝብ ካብ 9 ክሳብ 14 ነሓሰ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተኻይዱ። ኩሎም ወገናት ነቲ ልዝብ ክቕፅሉሉን ካብ ኩሉ ዓይነት ተፀባኦ ክቕጠቡን ፅኑዕ ምሕፅንታ ምቕራቦም ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። ኣብ ምብራቃዊ ቱርኪ ኣብ ጥቓ መደብር ፖሊስ ኣብ መኪና ዝተፃወሉ ክልተ ቦምብታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ንግሆ ተተኩሶም እንተወሓደ 6 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 120 ድማ ቆሲሎም። ፈላማይ ቦምብ ኣብ ከባቢ ቫን ዝተተኮሰ ኮይኑ ሓደ ፖሊስን ክልተ ሲቪላትን ቀቲሉ 20 ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ 10ታት ቆሲሎም። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ መደብር ፖሊስ ኤላዝጊ መኪና ዝተጻወደ ካልእ ቦምብ ተተኩሱ 37 ሞይቶም እንቶ ሓደ ካልኦት 100 ሰባት ድማ ቆሲሎም ንቶም መጥቃዕታት ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ የለን ሰበስልጣን ግን ኣብ ምብራቃዊ ቱርኪ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንዕጡቕ ኩርዲ ይኸስዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብራት መንግስትታት ንሓደ ወርሒ ካብ ረድኤት ወፃኢ ኣብ ዝኾኑ ኤሎፖን ካልኦት ከባቢታትን ሶርያ ንሚልዮናት ረድኤት ንምቕራብ ን48 ሰዓታት ተኽሲ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣብ ሶርያ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ገለ ስጉምታት እንተ ደኣ ዘይወሲድና ብዛዕባ ሰብኣውነት ንምዝራብ ንኣኼባ ኮፍ ምባል ትርጉም ኣልቦ እዩ ኢሎም ኣለዉ ዜና ብዚ ፍጸም ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ኦሎምፒክ
ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ንክዛዘም 4 መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ መድረኻት ኦሎምፒክ ኣመዛዘሚ ውድድራት ተማኺሉ ይርከብ ብመሰረት እዚ ሎሚ ኣብ ቅብብል ዱላ ኣሜሪካውያን ወርቂ መዳልያ ክወስዳ እየን እናተባህለ ከሎ ኣሊሰን ፈሌክስ ንቐጻሊት ተቀዳዳሚ ዱላ ክተቕብል እናፈተነት ከላ ሃንደበት ካብ ኢዳ ወዲቕዋ ጋንታ ኣሜሪካ ካብ ሽልማት ሜዳልያ ወፃኢ ኮይና ትርከብ ኣዝዩ ዘጣዓስ እንተኾነ ደንጉዩ ዝበጽሕና ዜና ከም ዝሕብሮ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ካልኣይ ዕድል ክወሃበን እዩ ምኽንያት ኣብ ምቅብባል ዱላ ተቀዳዳሚት ካልእ ጋንታ ንኣሊሰን ፈሌክስ ስለ ዘተዓናቐፈታ ናብቲ ጸገም ኣትየን ዝብል ገምጋም ስለ ዝተታሓዘ ጋንታ ኣሜሪካ ቅድሚኤን ንዝኣተዋ ኣትሌታት ዘመዝገብኦ ግዜ እንተበሊፀን ተሸለምቲ ሜዳልያ ናይ ምዃን ዕድል ኣለወን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ትማሊ ንጽዋዕ መንዓተረ ንምሕላፍ ምስ ጀርመን ዝተጋጠመት ጋንታ ናይጀርያ 1-0 ተሳዒራ እታ ጋንታ ካብቲ ዝቐነየትሉ ብቕዓት እቲ ናይ ትማሊ ኣዝዩ ዝነክ እዩ ነይሩ ምናልባሽ ጥዋዳታት ደኺሞም ግዲ ብመሰረት እዚ ጋንታ ጀርመን ምስ ጋንታ ብራዚል ንጽዋዕ መንዓተረ ክትጋጠም እያ ኣጀማምራ ጋንታ ብራዚል ኣዝዩ ተነቃፊ ነይሩ እናውዓለት እናሓደረት ግና እታ ጋንታ ብቕዓታን ውፅኢታን እናጸበቐ መጺኡ ናብዚ ብርክ እዚ በጺሓላ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ 5,000 ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ጉያ ንሜዳልያ ወርቂ መንዓተረ ክካየድ እዩ 3 ኢትዮጵያውያን ክወዳድራ እየን ቀዳም 5,000 ሜትሮ ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ ክሳለጥ እዩ 3 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓለፉ ትማሊ ጸብጺብና ኢና ብመሰረት ደንጉዩ ዝበጽሓና ዜና ኤርትራዊ ኣብራር ዖስማን ካብ መንጎ 10 ተወዳደርቲ ዝሓሸ ግዜ ካብ መንጎ ዘመዝገቡ 5 ኣትሌታት ሓደ ኮይኑ ኣብ ውድድር ጉያ ንሜዳልያ ምሕላፉ ሎሚ ዝረኸብናዮ ዜና ጠቂሱሎ ሰንበት ንግሆ ብኣቆጻጽራ ብራዚል ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሳተፍሉ ጉያ ማራቶን ክካየድ እዩ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ እውን ሰንበት ይዛዘመ ኣሎ ቀኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝስዕብ ጸብጻብ ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝሳተፍሉ መድረኽ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ከዳልዉ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ጸዊዑ እቶም ፕረዚደንት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኣመራርሓ መኢኣድ ከም ዘዘራረቡ ዝጠቐሰ መኢኣድ ነቲ መድረኽ ከስሕዎ ሓቲቱሎ እስክንድር ፍርያው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ሙላቱ ዝተማየጡ ኣቦ መንበር መኢኣድ ዶክተር በዛብህ ደምስየ እቲ ዘተ ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ጥራሕ ዘተኮረ እኳ እንተነበረ ሰናይ ምጅማር ከም ዝነበረ ይገልጹ
ስፔሻሊ የቤቱ መፍረስ የሚያሳዝን ምኾኑ ያሳዝናል ብክረምት
ብፍላይ ብዛዕባ ገዛውቲ ምፍራስ ዘሕዝን ምዃኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ገዛ ምፍራስ ኣይግባእን ዝብል ተላዒሉ ድሕሪ ሕዚ ኣይፈርስን እዩ ኢሎምና ካልእ ድማ ንሕና ጥራሕ ኣይኮንና ንፖለቲካ እዚ ሃገር ክንፈትሖ ንኽእል እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ወገናት ብምልኦም ምስ መንግስቲ ክዘራረቡ ኣለዎም ኢልና ነግርናዮም
ፈላማይ ዝኾነ ዘተ ተቃወምትን ፕሬዚደንት ሙላቱን ንቐጻል ይርክብ መንገዲ ዝጸረገ ይመስል ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ ምኽትል ኣቦ መንበር መኢኣድ ኣቶ ኣሰፋ ሓርተወልድ ብወገኖም ምርድዳእ ዝነበሮ ዘተ እዩ ኢሎም
እኔ ርዕሰ ብሔር ስለ ከማናቸውም የፖለቲካ አካባቢ ነፃ ነኝ በሀገር ጉዳይ እንመካ
ኣነ ርእሰ ብሔር ስለ ዝኾንኩ ካብ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ወገናት ናፃ እየ ርእሰ ብሔር ወገንተኛ ኣይኮነን ብጉዳይ ሃገርና ንኩሎም ፀዊዐ ከማኽርየ ነፍሲ ወከፍኩም ንሃገርኩም ስፍሕ ብዝበለ ሕሰቡ እናፀዋዕኹ ናይ ምምኽኻር ነገር ክደፍኣሉ እየ ኢሎምና ኢና ተፈላለዩና ነገር ግን ክሳብ ሎሚ ተፀዊዕና ዝገበርናዮ ዘተየለን
እቶም ኣባላት መሪሕነት ተቃውምቲ ኣተሓሒዞም ሕጂ ኣብ ዘሎ ኩነታት እተሃገር እውን እቶም ፕሬዚደንት ገለልተኛ ምዃኖም ንኸመስክሩ ንኹሎም ወገናት ዘሳተፈ ናይ ምይይጥ መድረኽ ከዳልዉ ይግባእ ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ፃውዒት መኢኣድ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ዛግድ ምላሽ ኣይተረኽበን። ብኻልእ ወገን መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት ኢዴፓ ዝተባህለ ካልእ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት እታ ሃገር ዘውፃእኽዎም መግለፅታት መንግስቲ ዝቆፃፀሮም ትካላት መራኸቢ ብዙሓን ኣጣሚሞም ኣቕሪቦምለይ ክብል ከሲሱ ኣሎ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሎ ኣለኹም። ክቱ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ተኸፈልቲ ዝመደብ እዚ ካብ ቢሮ ሓበሬታ ወይ ከዓ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣቶ ግዛቸው ግርማይ፣ ነፃ ተንታኒ ኣቶ ሰሎሞን ኣባድን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ካብቲ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል። ጋዜጠኛ ጌታቸው፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝላዕሉ ግጭታት እንታይ እዩ መበገሲኦም ንዝብል ይምልስ።
ምንጩ ተኣዩ እዩ ምንጩ እዩ ዘገድሸና። ብድሕሪት ባንዴራስ ምስ ትግራይ ክበዱ ስለደልዩ እዮም ኣይኮነን። ነቲ ስርዓት ዘይተቐበልዎ እቶ እኒአ ተሓሳስባ ገና ስለ ዘይሰረፀ ኣህዳዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ካብ ሃገራዊ ክስታይ ናብ ብሄራዊ ናብ ብሄር ዝብል ንወር ዘለና ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘለዎም ነዚ ስለ ዝቃወሙ ምስ ኣህዳዊ ዝኾነ ዝቃወም ፌደራላዊ ተሓሳስባ ብዋናነት ዝመርሐ ናይ መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ግንቲ ሕወሓት ስለዝኾነ ሞ ሕወሓት ካብ ትግራይ ስለ ዝበቐለ እዩ ታርጌት ዝኾን ዘሎ። ካብኡ ከምቲ ግዛቸው ዝበሎ ነቲ ሕወሓት ተዳኽሞ ነቲ ትግራይ ተዳኽሞ ዘንቲ ስርዓት ይፈርስ ትድልየት ስርዓት ምፍራሲ እምበር ትግራይ ምድኻም ሕወሓት ምድኻም ይኹነ ግዜ ኢንዱስቶ ኣይኮነን ኢንዱስ ስርዓት ምስዓር እዩ ብድላይካ ጌርካ ስርዓት ትስዕሮ ስርዓት ንክትስዕር እዩ ህዝቢ ትግራይ ታርጌት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ንምንታይ እንድሕር ይጠቅም ኢልና ዝሕገ መንግስቲ እዙ ንህዝቢ ዘይእመናዮ ወይ ከዓ ነዙይ ምቹ ኩነታት ንተንከም ዘለረኣያ ዘለዎም ህዝቢ ከእምኑ መዓሮ 34 ህዝቢ ሰልፊ ከውፅኡ ንምንታይ ተመቻች እዩ ዝብል ይሕ ዝኽተር ዘሎ መሓዚት ውድባት ይኹን ካልኦት ልሂቃን ነቲ ድሌት የሰጉምዎ ስለ ዘለዉ እዩ ዝብል እምነት ዘለና ኣነ። ነዚ ተወሳኺ ድማ ናህና መሪሕነት ድኽመት ስለ ዘለዎ እዩ ሕዚ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ሂወደግ ላዕለዋይ መሪሕነት መሰረታዊ ድኽመት እኒአዎ። ኣርባዕተ ዓይነት ድኽመት እኒአዎ ኢለ ኣነ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ይግምግም። ሓደ ቅንዕና የብሉን፣ ካልኣይ ዓቕሚ የብሉን፣ ሳልሳይ ሌባ ወይ ክሪ ኣካብ እዩ፣ ራብዓይ በለፀኛ እዩ። ዓቕሚ ታሊዎ እውን በለፀኛ እዩ ናተ ይቃለስም ዘሎ ወይ ድማ ዓቕሚ የብሉን ወይ ድማ ቅንዕና የብሉን። እዚ ከምዚ ዘለ መራርሓዊ ዘለሉ እዋን ናይዚ ክፍተት እዩ ህዝቢ እቶም ዝተሰዓሩ ብቃልሲና ዝሰዓርናዮም ኣተሓሳስባታት ንዚ ህዝቢ እዚ ንዚ ሃገር ቀጻሊ ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም ኢልና ዝሰዓርናዮም ሞ ህዝብታት ብሓባር ኮይኖም ዝሕገ መንግስቲ እዚ ሰነድ እዚ ዘንብረና ኢሎም ዘፅደቕዎ ዝቃወም ዘሎ ረኣያ ዓንቢቡ ዝወፀ ናይ ዘመራርሓ እዚ ክፍተት እዩ ሲስተሚክ ዝኾነ ፀገም እውን እኒሄ ከመይ እንተኢልካ ኒ
ዳሓን ፀና ሓደ
ስለ ይቁረፀኒ ዘሎ እዩ
ብሓደ ማ ክተካሓሳዶ ለኻ ኣቶ ሰሎሞን መንቀሊ ናይቲ ፀገም ሕገ መንግስታዊ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ስለ መልሲ ዘይረኽቡ ዘለዉ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት መልሲ ስለ ዘይረኽቡ ዘለዉ እዩ ዝብል መንቀሊ ክኾኑ ይኽእሉ ኢሉ ዝጠቐሶም ኣለዉ። ጌታቸው ኣርባዕተ ነጥብታት ጠቒሶ ኣሎ። ሕራይ ሰሎሞን፣ ቀንዲ ፀገም ናይዚ ዘለናዮ ወይ ከዓ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡ እዚ እዩ ኢልካ ትዛረቦ ነገር ኣለ ዶ?
ወ መበገሲኡ ውድብ ህወሓት ህዝብ ትግራይ ሀ ኢሉ ሰምዖ ዘይምኽኣል እዩ። እቶም ፀገማት እዚ ይፈልጦም እዩ ትውድቡን ብናዕሉ መስመር ዝነፀሮም ኣለዉ ብዓብዪ ፀገም ዝኹም ሀ ኢሉ ኣዳመፆም እዩ ወይ ድማ እቶም ሀይለ ከዳምፅ ህዝቢ ኣክየሉሎም ሎ ኣኸባታት ለዳምፆም ዘሎ ብቱ ህዝቢ ለቕርቦ ጥርሓን ግቡእ መልሲ ኣይተውሃወን ካብ ኮ ቤት ፍርዲ ከይድካ ጥርዓን ኣቕሪብካ ገለ ገይርካ ፍትሒ ተግንተ ኣለካ ወዲእ ኣሎ ማለት እዩ። ፍትሒ የግንለ ፀገማት እዚኦም እዮም ይብል ውድብ ህዝቢ ይጠርዕ ወፀገማ ሓቅካ ኢካ ህዝቢ ይብል ይድገም 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 ካብ ልቢ ውድብ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣሂሉ ከዳምፆ ኣይከኣለ እዩ ከምቲ ቀደም ለዳምፆ ነበረ ኣቋሪፅ እዩ ኣብዚ ዝተገበረ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ውድቢ ክፍተት ስለተፈጠረ ዝጋግዙ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ።
ኣቶ ግዛቸው ክልቲአን ጠሚርካ፣ ሓደ ህወሓት ንህዝቢ ምስማዕ ካብ ዘቋርፅ ነዊሕቲ ቆፂሩ ይብል ኣሎ። ካልኣይ ጌታቸው ዝጠቐሶም ኣለዉ ናይ ብቕዓት መንኣስ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑ እቶም ካልኦት እውን ክልተ ነጥብታት ወሲካ ርእቶ ክትበና ትኽእልሃ።
እንግዲ ጌታቸው ዘለኣሎ እዚ ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ዝለመደ ኣተሓሳስባ በቲ ናይ ፌደራዊ ኣተሓሳስባ ክንቀይሮ ስለ ዘይከኣልና ኣብ ህንፀትና ዘሎ ሽግር እዩ ዝብል ነገር ዝዘለዓለ ኣካል መን እዩ ዝብል ነገር ኣብ ምንፃር እዩ ተፈላለዩና ዝኒሀ። እቲ እምኒ ዝድብሪ ዘሎ እቲ ነቶም ቅድም ኢልና ግዕዚና ዝተሓወሶም ኣመለኻኽታን ተግባራትን ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ነዚ ቅድም ንብሎ ዘለና ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት ናይ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ኣሃዳዊ እቲ ባንዴራ ኮ ንሱ ምልክት እዩ ሓዲ ኮይሱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ዝተወሰነ ብሄር ልዕልና ዘለዋ ሃገር ንምፍጣር ንዝደልዩ እቲ ስርዓት ዘሰኮኖም ሓይልታት ኣለዉ። ናይ ኢሃፓ ስንበሎ፣ ናይ ሻዕብያ ስንበሎ፣ ተረፍ መረፍ ናይቲ ፊውዳላዊ ስርዓት ስንበሎ፣ ናይዚ ድምር ልኡኽ ካብ ደገ ብዝምወል ሓይሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብእውነ ዘይተረድአ መንእሰይ ዘልዕሎ ጉዳይ እዩ እምበር ከምትን ዝረኣናዮ ናይ ህዝቢ ጎንደር ሕቶ ወይ ናይ ከባቢ ኣምሓራ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሳስባ ኣይቀየርናን ክንሰርሓሉ ዝግባእ ኣሳይመንት ገና መሊእና ኣይፈታሕናን ዝብል የኺደና ብኡ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። በቲ ካልኣይ ደረጃ ክውሰድ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ሰማይ ዝተንጠልጠለ ጉዳይ ኣይኮነን። ስርዓት ምስ ሰብ ኢኻ ተላግቦ። ስለዚ ናይ ቲፒኤልኤፍ ህልውና ምህላውን ዘይምህላውን ንህዝቢ ትግራይ ኣየገድሶን ዝብል ኣመለኻኽታ ብወድዓውነት የብሉን። ብጭቡጥ ኩነታት እውን ምውሳደ ይካልን። ቲፒኤልኤፍ ማለት ካብ ህዝቢ ትግራይ ኣብራኽ ዝወፀ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ዘለዉ ዝተጋገዩ ሓይልታት ዓቕምታት ግዕዚና ዝፍፅሙ ኣለዉ ደየለውን ሓደ ጉዳይ ክኸውን ንኽእል እዩ። ክልቲኡ ግን ፈላለኻ እትሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ነዚ ሓይሊ እዚ እንተፍሪስካ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምድኻም ሓይሊ ዓቕሚ ምዃኑ ብመደምደምታ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ ካብዚ ወፃ ግን ኣመሪሕነት ድፍነት ኣለዎ ዶ ቅንዕና ደሎ ዓቕሚ ደሎ ስራይ ደሎ በለፅ ደሎ ዝብል ነገር ግን እዚ ኣንዳዕዲዑ ዋላ ኣብቲ ልሳን ናይ ሕወሓት ልሳን ወይን ብፅሑፍ ደረጃ እውን ተበቲኒ ካብዚ ዝገደደ ሕፅረታት ኣለዎ ኣብ ትግራይ። ይኹን እምበር ነዞም ሕፅረታት እዚ ህዝቢ ሒዝካ ምፍታሕ ይከኣል እዩ ተባሂሉ ናብ ርብርብ ታኣት ኢሎ እንታ ኮይኑ ዚ ሓፂር እዋን ዘይተፈፀመ ሓደ ጉዳይ ክመፅእ ኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከይደ ኣሎ ነዚ ጠቕሊሉ ክምልስ ዝኽእል ግን ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ምውላዕ እንተፈጢርና እዩ ኣብ ህዝቢ ረመፅ ተገይርናዮ እዩ ተሓታትነት ዝበሃል ግልፅነት ዝበሃል ክነንግስ እንተኺኢልና እዩ። እንተዘየለ ዝሰረቁ ዘበሉ 100 ወይ 200 ወይ 300 ንሕነቆም ተተባሃለ እውን ፅባሕ 500-600 ይስፈር ተተሓሳስባ ስጋብ ዘይቀየርናየዋል። ስለዚ ብምእሳር ብምፍታሕ ብምቕታል ኣይኮነን ናይ ጉድ ገቨርናንስ ኢሹ ዝፍታሕ። ናይ ጉድ ገቨርናንስ ኢሹ ዝፍታሕ እቲ ቃልሲ ናብ ህዝቢ ክትእትዎ ከለካ እዩ። ህዝቢ ረመፅ ክኸውን ከሎ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ክራይ ኣካብነት ልዕልነት እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ትናየ ነቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ክራይ ኣካብነት ልዕልነት ንምርግጋፅ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ሓደ ጉዳይ ኣሎ። በቲ ሓደ ገጽ ከዓ እቲ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መንግስቲ ብደረጃ ዓለም ተቐባልነቱን ንዓዘዘ ይኸደሎ ዝብላዕ ነገር የምፅእ ኣሎ። ሕዚ ኣነን ንስኻን ኣነን ሰለሙንን ወይ ጌታቸውን ንዘራረበሉ ዘለና ናይ ዴሞክራሲያዊ መድረኽ ስርዓት እዚ ዝፈጠሮ እዩ። ስለዚ ኣንጻር ዝኸምዚ እንጀራ ዝፈጥር ኣንጻር ዚ ዴሞክራሲ ሙሉእ ተዘይኮነ እውን ኣብተን ዛዕበያ ሕቶታት ናይ ዴሞክራሲ ይላዓልን ማለት እኮ ኣይኮነን። ናይ ዴሞክራሲ ሕቶታት ይላዓል እዩ። ብዋናነት ክጥቕልላ ከለኹ ቀንዲ ጸገም ዳ እንታይ እዩ እንተይልና ታክራይ ኣካብነት ተሓንቲ እያ ታክትውሰድ ዘለዋ ጸቢብነት ኣሎ ትምክሕቲ ተወሲኽዎ ኣሎ ትዝሰዓርናዮ ስርዓት እውን ኣጎዛ ይኮነ ኣሎ ወይ ደገፍ ይኸውን ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ መወልቲ ሓይልታት እኒሄ ሕዚ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ብቐሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኮ ናብ 1000 ኪሎ ሜትሮ ዝኸውን ኣብ ደባደብ ኮይና ተዋሲና ተሓላሊና ንነብር ዘለና ኣብ ከምዚ ዝበለ እኑፍ ኩነታት ኢና ክልል ዝምራሕ ዘሎ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ ዴሞክራሲ ነሳልጥ ዘለና። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተኣሳስ ቦታ ኮይንካ እውን ጸገማት የለውን ክትብለ ይትኽእልን። ጸገማት ኣለዉ። ንበዓል ዋና ኣመሃብ ይተርፎ እዩ የረዳድእ እዩ። ንበዓል ዋና ንምሃብ ግን ረመፅ ዝግበር ኣብ ህዝብን ተእቲናዮ ጥራሕ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ። ኣብዚ ወፃ ግን ኣብ ፍትሒ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር ኣሎ ዶ የለን ዝብል ነገር ይድንጎ ኣሎ በዓል ዋና ይሕዝን ዘሎ ዝብል ግን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እውን እዩ ገና ዘይመላእናዮ ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ካብዚ ወፃ ግን ናይ ሰናይ ምምሕዳር መንተ ጸላኢ ከይጥቀመሉ ኢልካ ተሓበኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ሰናይ ምምሕዳር ናይ ህልውና ጉዳይ ኢሉ ስለ ዝወስድ ስራ
እሞ ካሊእ ክላዓል ዝኽእል ዘይጠቐስኩምዎ ብሕልፊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቢላ ዘጽደቐቶም ሕግታት ኣለዉ ዓፈንቲ ሕግታት ዝበሃሉ ዝጸረ ግብረ ሸበራ ሕጊ ሚድያ ዝኣመሰሉ ዝተቃወምቲ ዘሎ ርክብ እቲ ገዛ ፓርቲ ምዕይ ንኸይትብል እቲ ዓዲ ኣብ ፖለቲካዊ ስፔስ ዘሎውን እዩ ዓፊኑ ሒዝዎ እዩ እቲ መስርሕ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ነቲ ብደረጃ ሃገር ዋላብ ክልል ትግራይ እውን ዝንጸባረቕ ምስ ገዛእ ፓርቲን ተቃወምትን ዘሎ ርክባት ተኣሳሲርኩም ኣሉታዊ ኣወንታዊ ኣበርከትኡ ከመይ ክትገልጽዎ ትኽእሉ ሰለሞን?
ሕዚ እቶም ሕግታት ፀረ ሽብር ሕጊ ልምንታይ ወፅኡ ናቲ ዓዲ ኩነታት ናቲ ከባቢ ነገሮት ሃገራት ዓለምና ለላትሉ ኩነታት ምዛን ከድሊ እዩ ዓለምና ብዛሓ ዝተቐበሉ ሕግታት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ መፅኡ ሕጊ ኮይኑ ትወፅእ ተሎ ስኢልካ ምቃወም ኣሎ ወይ ዓፋኒ እዩ ምሃል ኣሎ كلهم حقيقات قيل نا شبرتين نولهم نا ميديا نولهم نا قل نولهم سقولهم بوقيلهم لموت يخوني أيود عاتينا أنا فتم حقيقات موسى شجر له البنات يلي بحق كم راح تخل له حتى في حيل كله خلوا المخن في صانته نتم على من حقيقاته نريهم سلل لنا أبزيداتات وسيم وريدو شرفت له هم يم شرفوا شكت لهم خنر له ويسي يخوني بتخل لهم ترجم له أي يخوني مني بتخل لك ترجم كتات له بما قرأت كنا العلم خلينا السرفة قل حقي أمريكا حقي أشبارك وطس قل قبار أبي تتلع حقي أشبارك وطس قلو عفاني كبال تخلق لهم خالوت هادرات نا مراخو بوزهان حقي دنبي موسى فكاد أبي تتلع وطس قلو أي فكادي ندحن ملغينا وي لا بخالي انتو يتخلنا بيقاع المسلم انتو حقي تأييد بين بشبت زيقاتا تأيروحو بلسنونتو وزاتا طوائل بي أقدمو زي زيتيلو بالدرجة خذوا تيلو كسبقونا مقبل بقول ليه مثلاً يا أخيدي أو قلت مثل البرد العلة بينهم قال من راح وبزهان زي عفاني والوام عفان توايدي في الرج زي همزي دواري بس لازم عفاني دي عفاني زي قصت شو قلدي مسوي ويس أنا أتكل بدون تغيير زملاء الخير مقاجاتي دم بتاعتي كمت إلى اللهم بوقو شفان تغيرو يو همزي يكون له لبلجن أو على الخدا أنا عبي بلو
ጌታቸው በኋል ወገን አብ ክልል ኦሮሚያ አብ ጎንደር ወልቃይት ጸገዴ ተላዕሉ ህውከታት መንግስት ዝሓዘሉ አገባብ ከመይ ትግምግሙ?
ናይ ወልቃይት ህዝቢ ይሁን ናይ ጸገዴ ህዝቢ ህውከት አይለ ፈፈል አይለ ገለል አይለ እዚ መጀመሪያ ከረመለው አብ ናይ ጎንደር ይሁን ናይ ኦሮሚያ ዝለዓል ዘለ ህውከታት ብሰልፊ ይሁን በኋላ እግር ግራስ ትግለጹ ዘለው ከመይ ካ ትገልጾ ዝብል ህዝቢ እቶም ተሓታስራታት እንዲሁም ዝተን ሕግታት ተሳሲራ ገልጸን እተን ሕግታት ብመሰረቱ ፀገም ስለዘለዎን ኣይኮነን ሽግር ዝመፅእ ዘሎ እተን ሕግታት ብድሕርአን ድሌት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ኣለዎ ሕጊ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሸበርቲ ክታት ክኸበር ዓዲ ኢና ዘለና ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ ብዓዲ እዚኣ ንኸይትሕነት ዝግድድ ክወፅ ከሎ እዚ ድሌት ዘለዎም እዮም ዝርብሹ ዘለዉ ኣነ እቲ ኣብ ናይ ፀቢብነት ይኹን ናይ ትምክሕቲ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ንምንታይ ናብ ህዝቢ ኣቶ ኣሎ ቶም ልሂቃል ክልዕልዎ ከለዉ ህዝቢ ንምንታይ ይወፅእ ኣኦሮምያ ንምንታይ ህዝቢ ይወፅእ ህዝቢ እኮ ይዘርጠሉ ከተማታት ወረዳታት እኮ እዩ ካብፅፅር መንግስቲ ነፃ ዘውፀ ዘሉ ኣብይ ኸ ብል ዝደሊ በር በቃ ደጋጊማ ፀቢብነት ትምክሕቲ ተወልናዮ ትርጉም የብሉ ንምንታይ ንሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ይረክብ ዝብል ንርአ ንዚ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ትውድብ ይወድቅ ዝበሃል ውድብ ንዚ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምብራሕ ኣቕሙ ትገስጋሳይን ዲሞክራሲያውን ባህሪኡ እናለመሰይኸት ስለ ዘሎ እዩ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ናይ ምፍፃም ፖለቲካዊ ስራሕ ናይ ምስላጥ ከይዱ እናደኸመ ይመስለዩ
ፀገም ተረአዩ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝተኸደሉ ኣገባብ ከመይ ትግምግሞ እያ ተሓቶ
ናይ ፀገም ምንጭ ዝበልካ ይመስል ንፀገም ንምፍታሕ ተኸየደ ኣገባብ ኣብ ኦሮምያ ዝፍየድ ዘሎ ከምቲ ተፈታትሓ ፀገም ከም ዘለዎ እዩ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብስፍሓት ይኣትዉ ከም ዘለዎ እዩ ኣነ እዚ ኣይቅበሎን ንመንግስቲ እየ ዝቃወም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ከይዱ ድኣዩ ናብ ጠረጴዛ ምፅኡ ንስምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡ ናይቲ ትርጉም ምንጪ ኣፅኒዑ ንሱ እቲ ፀገም ምንጩ ድማ ትርጉሙን ምስቲ ህዝቢ ተረዳዲዳ ፈትሖ ዘለዎ እምበር ናይ ፀጥታ ሓይል ጌርካ ዝፍታሕ ሕቶ የለን ኣብኡ ጌጋ እዩ ኣብቲ ናይ ጎንደር ያው ተካይዳ ኣይ ፀገም ነይርዎ እምበር መንግስቲ ምንም ነገር ዝገብሮ የለን ኣብኡ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ተጠርጠሩ ማለት ገና ይተፈረደሎም ተጠርጠሩ ሰባት ንምሓዝ ምኻድ መንግስቲ ትክክል እዩ ንኣብኦም ካብ መጠን ላዕሉ ዓቕሊ ገይሩ እዩ ሒዝዎም መንግስቲ ትክክል እዩ ነይሩ ከምኡ ዘዋዓውዑ ሓይልታት ግን ብጣዕሚ ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ኢዲሞክራሲያውን ዝኾነ ኣካይዳ ከምዝኸዱ ኣነ ናተ ጥዕን እዚ ብንብይተኝነት ሕገ መንግስቲ ዝኣክል ተቃዊምካ ግበር ኣካይዳታት ነቲ ሃገር እውን ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣብኡ ምሕር ተዓዲሱ ምሂር ማለት እዩ ኣፅሪፉና እውን ብዙሕ ነገራት ዘይጎ እውን ኣብ ስላይ ኣነ ከም ትግራዋይ ብዙሕ ደስ ዘይብሉ ነገራት ተገይሮም ኣብ ኦሮምያ ግን ብግልዋፅ እዩ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይል እናገበረ ህዝቢ የመናት ነገራት ክተሓላለኽን ናብ ሕማቅ ክኸድም ክገብር የብሉን ከፊል ክፈትሖ ኣለዎ ዝብል ኣረኣ እዩ ዘለኒ
እዚ ርእሱን ክትዕ ኣይ ዛዘመን ዘሎ ክንቅፅረሉ ኢና ካሊእ መዓልቲ ክሳብ ሽዑ ንሰለስትኦም ላጋሽና ክብረት ይሃበልና ናብሪኢቶኹም
ሓደ ውሃ ብሪቶ ኣብ ኤርትራ ከይደ ኣብ ባይታ ዘሎ ብዓይነይ ዝረእኽዎን ብእግረይ ዝዳሕሰስክዎን ስለ ዝመስከርኩ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርፅመሉ ዝብል ኣርእስቲ ሂቡ ርእቶ ክህብ ፈቲኑ መን እዩ ብዘይስኑ ሑፃ ክቁርትም ዝደሊ ዘሎ እቲ ሰላምን ፅቡቕን እትሕቁቃፍን ከም ዘለዎ ክቕፅል ዝደልን ዝብህግን ብዓቕሙ ዘፍቅዶ ዝሰርሕን ዘሎ ዋላስቲ ብግሉ ዝሓስብን ኣባይታ ዘየለ كم زلق يرزورن زين تعذبتي وي سمعت نقدفو سلام رجعت تهاليو نمنتاي او زيت نبريبل انا كل جزيه عدين سزبين عفما كنا بصبق او هم زلق خبره كايدلي ابراهيم ياسو يغني الله
حدا واحد رئيته ما راح تويانا زمطوا مكر ايو هزبي تزراي زرخ وزل شقرنا ليه زارب با سمع زحوي ما راح تويانا ما اثرت شو عطا عمد تقاليسهم نتقنك نملا هزبي ايتيبيا عركيبهم صد عم حيزم عقدم يمزركبو من كم زمط ازل تشقر تمكرا تتقبا كله تربشا من كم زمط ازل تفلت اخا نسخا بعلقا تفلت اخا سلازي تشفينكا ما راح تويانا ما راح تويانا ندالك عصر تجزي حماق اي تزارب دور هسيا بمعنى قدك اتتقوت كم زبها لخات قورة زلقا مو يخفعلك ايو لك اي دلي يغني اللي نقص ابرها
امونغو افهمن ابراهامن بزعبان اي كوبي رايت ازيو ازيو مسيتني مغناتي تازيز مسيتنها امونغو امزلو اتي اك اراربات تحتنا ازيو تمسيت امالتيو سلازي بي ازيخ مسكنوكم دلي نخم نزي هزب تازي كم بجركم كتاك ارارب بمفتانكم ازي مسكنوكم تزبتات معارخن دي كقرارب كم زدلي زبرهمو نبرهامن افهمن اغن عبودلي كمون تولدون نزي زعدل سلازي هاب كامون ازي مسكنكا تانكيو داني الي كاب كندا
زي هزب مسجد زبركا على محتل سمعه تقايشة إلو زدرفة باعكال بهيوات عبس مراس لزرلو عبس مراخة أخطرخ موس لتقولوا مسوكلكم سنزراخ بنايو اتينا يمورار ويناي كوبي رايت بهال لسوق حتى تلو زدرفاي باعفوخ زارب نسمعكو غريموني هجي دويلك أنت ترخبهم كابي وسيدو أخمي كوينو نسمعين تتقرب مغنياتو نسوون أكسس لزي ولو تلعين بر كركب خيدي وكلكم كابي كمزرلو سلاز رخوة فخبرتك تقايشة درافية بأكل أبعد سلاز رخوة يعني اللي تخاطها سلمك
استفال اللي هو تلتاوات خبيتي بيان سمعنا خابي إرساقن كنيوتنا اي سفورت تلتاب تخوني ويسب بزناب زملكات وحجو سيداتهم خالق خالق زول بزوح ورتاك تسمعنا ويبوليتكا تتعطاها سنزينا ريبورت قريفة اللي بنتسب سلازي نسوهم وين طويكم حاطل لكم ايتي بيان زلو ديموكراسي كله زغبر زلو بفعتات تقولوا لهم صبوا الله عاب ايرساون كمسرات سالي زفزيحة يخبرلوكم اللوو لأنكتبكم تهاليون لأنكتبكم مغنيات برقص نسامعي كتبقى الحوال لكم يغنيلنا وبنيامي
نحن هون يغنيلنا سلس تساطفكم كالاتون لأخولنا أخنا كالحولكمينا وصلوا تلفوننا 0-0-0-0-5-9-9-4 كلتن اي ويشت مصمر أسرت حموشت ايو كن السنة وتوكم موزيكا كابيزنا إياسو تصفهون اي كبرتها بلنا
Mr. Nir Camilo